kun sagale Amerikat. Sagalen Amerika sambata fi dilbata galgala keessa sa'a 2 fi walakka jalqabe amma sa'ati 3 meter bandi 22 25 31 ratti Washington DC ra saganta afaan Oromo kara satellite tin tamsasu amma jalqaba. Kamultani ordotoda sagale Amerika saganta afaan Oromo saganta Kenya harra gabasale dafi qopile torban darbe tamsasa ankeetsa filanne irade bine isin agesi sudafi kinde fameta kan sin kesu mesu andafkadu morodati amma tumur saganta Kenyaati nuwalin akaturtanu isin afera amma qopi Kenya isajal kabatti darbino Nanno Oromia godina wallagga baha keessa kanjirani alattoni Oromo torbana chanu keessa idattoni nanno amara enni fanno jedame bekamu namottane duwa jesu isa ibsani jiru alattoni saba amara nanno sanajiratan gamasani tini idattoni warana bilisumma Oromo kan isanshane jedani wamanuvi polisi naddana no Oromia akai sammi dajiru dubbatan imma kanarratti sahaidamto gabase koppechi tekabdi
nanno Oromia godina wallagga baha ana gidda ayana fi kiramu keessa hali nagata zgabba kantani fi torbe darbe kees hali lande balata rawata mirajichun bilbilan sagale Amerika tif jiratto ninanno asana himaniro nagenya kofan soda da makako hiwa mina kanjidan jiratan ana gidda ayana ganda homi amfara toko torban darbe mudde kudalam barakuma lamaf kudashaniti misensoni maati sani namni lama humno tedatto ta fanno jirani makawa manin ajje famaniro jechun ipsanim
nimma genya tumbayo nirakita bayo satara gawo motumani bermatena jara tin talei kala dia ta kasema lebi ne za tigra ta wote na le amma da ndi ne da na kanche tiro ne tira bi pa ti ko kala na wodi ta sala wodi ace ina ne ko da yo ta ta da na ha de ya ti re ti le khara ga ti le na ji ti ti da ta ka ka ra ti le na ma ta ta ko je ti le ji re khara ga ndi ti pa da da ra ta ko ne ka ti ka ra ti ya ka ra ti ya na li ma ti ko ma ti da ma ra ma ni ti ra ni ti ko ti da ma ti da na ti ga ta na ga ta ko da ma ta ma ti da ma ti le
Jiraatan kun itti dabaluudhaan aanaalee ollaa kiiramuuf gidda ayyaana keessatti waldhabdeen itti fufee jiraachuu fi hawaasni manaa ba'uuf rakkachaa jiraachuu ibsanii muddee 12 bara 2015 namoonni 19 hidhattoota faannoo jechuudhaan maqaa dhahaniin ajjeefamu isaanii ibsaniiru. Humnoonni nageenya mootummaa gara ganda gandaatti socho'aa hin jiran naannawa magaalaa irra taa'u uummataaf qaqqabaa hin jiran jechuunis jiraatan kun komataniiru. Dhalattoonni amaaraa godina wallagga baha ana gidda ayyaana jiraatan tokko tokko akka jiranitti humni hidhate abaa'o shanii jedhanii maqaa dhahanii fi humni addaa dhalattoota amaaraa irratti halilla raawwachaa jira jechuun ibsani.
Gidda ayyaana magaalaa dhagaa jigii jedhamti. Kibsata darbee humni addaa shanii wal ta'uun karaana gidda ayyaanaa dhufanii ganama irraa jalqabuun milishaa waliin walitti dhukaasaa oolan mana guban bataskaana seenuun dubartoota daa'immaniif maanguddoota ajjeesuun mana amantaas gubanii deeman nama baay'eetu da'e yoo xiqqaate nama 150 ta'a jedhee yaada kan danda'ame reen fikeeraa kaan ammoo hin kaasamne.
Dhalattoonni amaaraa fi mootummaan halilla kan raawwataa jiru shanii jechuudhaan kan waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waaman himannaa yeroo yeroodhaan irratti dhiyaatu kana kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Godina wallaggaa bahaa keessatti sababa rakkoo nageenyaatiin jiraattonni 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqifamaniiru. Maatiin gargar faca'eera, qabeenyi barbadaa'eera, qabeenyi saamameera, lubbuun namoota hedduu badeera jechuun jiraattonni sagalee Ameerikaaf yaada kennan ibsanii jiru. Dhimma kanarratti aangawoota mootummaa kan godinaa naannoo federaalaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne ammaaf milkoofne. Gama biraatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed daawwannaatti bana Walaayittaa taasisaniin haala nagaa irratti haasawaa taasisaniin yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti rakkoo nageenyaaf sababa kan ta'an shanii Amaaraa fi Oromooti jechuun ibsaniiru.
ሁለት አደገኛ ዋልታ የረገጡ እሳቢዎችና ትናንሽ ቡድኖች ይታያሉ። እነዚህ ሁለት ኃይሎች የኦሮሞ ሸኔና የአማራ ሸኔ ናቸው።
ኢትዮጵያ ከሰት የሮማ ያሉ ሰለማ ይጀነውን ቀምኔፍ ጋሬ ልጅ ጥቆቱ ሙለቱ ሆምኖኒ ለባንኩን ሸኔ ኦሮሞ ሸኔ አማራ ሸኔ ኦሮሞ ፊ አማራ በኪሳኒ ገርገራተው መለ ያኒ ሳኒ ለማን ኢትዮጵያን ኩኩቱፍ አከም በርባዲ ጉድ ይሁን ታኔ ኢትዮጵያ ወልቂጡማን hin ilaalu yaada jedhu kan qaban nageenya kan hin barbaanne walirrabsuu walajjeessuun aangoon kan argamu ta'uu kan yaadan kaartaa Itoophiyaa kan jijjiiran ولين كنجراجزني اجندا تديكو اليسوف تمساسو توسام بكني كيسومايو اومني بلان رومو فمارا كسمس اومني فيادق فينطالي سمارا وفيغو تيمي كميو جراتي كراسواف مارين سريسو فونين كينيا كمبنامي في سمون كينيا قبي قباچوسا ايمانا جچون بربادا
Komisyen Mirgana Moma Ethiopia dienya kan ibsa basin nanno Oromia godina le adda adda kesat ajjechan qama hirachu fi buqqatil lamile naga baballachadu fi akkadabatuf motumman federala tarkan fi hatatama furachu akkaqabu fi furma taqawatama fuara akkabarbadu hubachi sunsan yada tamam gaba sagale America tif sahidamto finfinera
Kana gefa charger tani Washington DC rakan tamsau sagale America saganta fan remote Mana mare bakabu otamo tumma federala ke sattim bakabu otananno Oromia kantani misensonne mana maricham motumman federala rakkina yero ammana no Oromia ke sajiru akakara nagatini ararani ku gafa charger Galmo Dawiti wa ekanafi imma gargarsa namota lamiwwan qeisani rabuqani rattin gabasa kindese qaba akasjeda
ammas rakkonanno oromia gamana genyati mudata jira jeda mufi kan formata wara aga fata jiran misisoni parlamananno oromia gudnale addaddati ban qamo jira wachiftu motumma gafichu ittufani jiran kananis tamarinan gautananno oromia fi federala wajjinga gefemu ubutula yelu misensi manamare bakkabota walgay kan raturan biwetti mani jiran
Oggantoonni mana marii bakka bu'oota ummataa afaayyaa mana marii bakka bu'oota ummataa federaalaa obbo Taaggazeen akkasumas itti aantuun adde loomii fi bakka bu'aan mootummaa federaalaa paarlaamaatti tasfaayee beljigee nu mariisanii turanii inni rakkoo nageenya oromiyaa kan rakkoo oromiyaa qofa otoo hin taane rakkoo biyyaa ta'uusaa akka itti qabatamee akka jiru nu ibsanii itti hojjetamaa akka jiru nu beeksisanii maaltu hojjetamee waan hojjetamaa jiruuf waan itti deemame nu beeksisaayi kan jedhu waa bal'aa kaasnee fi amma akkuma kan naannoo Tigraay sana mareen hiikame akkuma kan hidhattoota Beenishaangul Gumuz mareedhaan hiikame rakkoon oromiyaa keessa jiru kun maaliif karaa nagaa hin hiikamne kan jedhu waraanaan nageenya xumuraa bira ga'uun hin danda'amu aadaa keenyaan sirna gadaa keenyaan jaarsummaadhaan keenyee wal dhaggeeffannee yoo jenne gumaa baasuudhaan araaraan waa hunda xumuruun osoo danda'amu maaliif meeshaa kaasuu yeroo hundumaa barbaadama kan jedhu mari'anne lixa oromiyaa fudhattee yoo ilaalte waggoota shanan darban kana qonni qotamaan turre hiyyummaan amma hawaasni keenya keessa jiru kun waggoota 45 darbe argeen beeku hiyyummaa kanaaf sababa kan ta'e rakkoo nageenyaa kana gatii ta'eef mootummaan dhimma kanaaf xiyyeeffannaa laatee hojii hojjechuu akka qabu tokko mootummaan mariidhaan rakkoo oromiyaa keessa jiru kan mariin xumuramuu qabu mariidhaan kan olaantummaa seeraatiin seera kabachiisuun xumuramuu qabu seera kabachiisuudhaani itti hojjechuu qabaa waan jedhu kaasne amma marii gaafasiin jedhu hidhattooti oromiyaa keessa jiran amma dacheen oromiyaa hunduu qawwee fudhatee daggala seeneera eenyutu eenyu kan jedhu waa baay'eetu sirakkita humnoonni hidhatanii naannoo amaaraarraa seenan jiru namni guyyaatti du'aa olaa hidhattoonni abaa oshanee jedhamanii as keessa jiran jiru hidhattoonni adda addaa oromiyaa keessa jiran jiru jechuudha kanaaf eenyutu eenyu kan jedhu adda baasuun sirakkisa kana gochuudhaaf mootummaan qaama wajjin mari'achuu qabu wajjiniin mari'atee rakkoo kana karaa nagaa hiikuu qabaa kan jedhu kaasne akkamitti mari'atama eessatti mari'atama maalirratti mari'atama kan jedhu mootummaa fi hidhattooti oromiyaa keessa jiran kun walii wajjin kan mari'atanii xumuran yoo ta'e gaariidha waan jedhu hin qabna qonnaan bulaan ganni bara 2015 osoo hin dhufin qonna isaa karaa nagaa akka qotatuuf dhiibbaa uumuu qabu jaarsoliin biyyaa abbootiin gadaa abbootiin amantaa mootummaa irrattis hidhattoota daggala jiran irrattis dhiibbaa uumanii kun nagaatti dhufu akka qabu yeroon walitti dhukaasu dhaabbachuu danda'utu irra jira kan jedhu dhimmoota kana kaasneerra kan biraan dhimmoota deebisoomsuuti godinoonni wal dhaggaarfan shawaa kaabaa keessa aanaan shawaabaa keessa naannoon santaallee godinni gujii godina beddellee fi lubbaa boraa keessanaalee muraasni guutummaa guutuutti akka Tigraayitti warra diigamu kanaaf maal barbaada deebisanii misoomsuu barbaada mootummaan federaalaa maan naannoo dhaabbileen misoomaa akkuma naannoo Tigraay kana godhamaa jiru itti deebi'anii naannoolee kana deebisanii qabu waan jedhu irratti hooggantoota olaanoo kanaa wajjin mari'anne irraa.
Mee walga'ii kana gubbaa irratti gaggeessitoota mootummaa federaalaatii fi kan gaggeessitoota mootummaa naannoo irraa kan argaman eenyuufaa akka ta'an nu eeruu dandeessu?
Naannoo Oromiyaa irraa ministeeronni muudamanii ministeera ta'anii sadarkaa federaalaatti jiran jiru. Hooggantoonni paartii jiru. Akkasumas hooggantoonni miidiyaa fi kominikeeshinii mootummaa jiru. Presidentini nanno Kenya jiru jarren kana wajjinin mariyanne wali galte gari raginira
kabajamtu adde betel melka musin sin sapalla maitu angawo tananno fi ferala tidabalata gageston menamare bakabota fi menamare federation irettergamu dubetani kamun motum magafin yatefkun debi kenulle imanijran
debi sanu jesen inuskan barbanu umanni oromo sumanni romiya kesijira jiru oromo ste sarni burani nagambe nagana kagalu rakam barbanu kanar tundum to jechu kamna kana qamni nagenya angalu barbadu jiranan balbal digenya bana kan devi arratana nille karana gan simanne qamota hidatani jira walin nagenya umme nagenya bare kana devi sura feye mamoda kan jiru nula taleju
lolle degenya kesuma gudno to wallaga horo gudrufi wallaga ba ana lena no sedi waldangi sen retimulla ta jira jedame namota kuma yeddu qe bukise jira tablentum sagar garsa namota bukkan kana nga jiranisi ammas umanni qe bukke jiru yeddu wantefi tumsigar garsa dabalata akadiya tubga fata jiran dirgaggo biyansa deessa dabata akmon initiative project jedamu fojjeta dabatichi enye finfineti gargarsa namoma jiratu tarra walitti qabe bukkatu ta firira jede
fayyafi barnota bainan kanani fayyan kesuma kubatota mora bufata konkolata ke fijiran nansani baye mayade sala bukkun fajiru kanti buufata konkolaataa sana keessatti illee gahan ibiin kallakkuu dahan illee ni jiru kanarratti baay'ee rakkisaadha jireenyatti.
Miseensonni paarlaamaa Oromiyaa kan nagaan Tigraayii fi Beenishaangul Gumuzitti bu'e Oromiyaattis yaabuu hojichaan mootummaa federaalaa fi naannoo gaafataa jiran hojiirra oolmaa waadaa aanga'oonni kun kaleessa seenan ammas itti fufuudhaan akka hordofanis dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ittaanu kuusa jechoota afaan Oromoo mijuu jedhu dabalate kitaabawwan adda addaa barreessuudhaafi maxxansuudhaan kan beekamanu Abdurrashid Abdurrahman yookiin Abbaa Urjii Maqaa jedhamuun bal'inaan kan beekamanu wajjiniin marii taasifne irratti kan xiyyeeffatedha. Abbaan Urjii yeroo ammaa biyya Kaanaadaa magaala Torontoo keessa jiraatu. Abbaan Urjii eessaa ka'anii karaa kamiin ba'anii Torontoo ga'anii gaaffii jedhuufi deebii isaan kennan irraa jalqabna. Waliin na caqasu.
Dhaloonni keenya magaalaa Hararii hundamee ja'ama around magaalaa Hararii kiloomeetira 5 mokkanaa eegas illee magaalaa Harar taatee part of magaalaa Hararii 1978 biyyarra bahe yeroo reefu sosoonsi Oromoo jalqabamu naannoo Haramayaatiin ture 1978 bahe Jibuutii waggaa 5 ture san booda 1982 Kaayiroo Ijiptiin ture iskoolaarshiippii gara UNITiin akka ta'e UNICEFiin san booda 1984 ingaa. Kanadaa dhufee.
Baay'ee gaarii. Egaa Abbaa Urjii isiniin jedhu maqaa keessan garuu Abdurrashid Abdurrahman jedha. Abbaan Urjii maanni akkamitti eessaa dhufe? Namni kan caalaa isin beeku Abbaa Urjiitiin eessaa dhufe kun?
Bara 1975 yeroo sabboonummaan nu seentu walitti qabamnee nuti ijoollee waa xiqqoo turre maqaa jijjiirrachaa turre. Maqaa Arabaa irraa Abdurrashid maqaa Arabaati warraannaa baase. Haa ta'u malee ani lakkii yoon jiraaddee lubbuun jiraaddee ilmoo horee maqaa ilmoo fiyyaatiin maqaa Oromoo moggaasee fi sanin fiyaamaan jee ilmooniin duraan hawa egaa dhiira ture hangafaa kan dhalatu jee hin taane dubartii taate Urjiin hin ture fiyya maqaa isiitiin Abbaa Urjiitiin jee 1992 irraa hin eegalee maqaa kanaan fiyaamu. Almoos ganna 30 jechuudha. Intala hangafaa fi isii malee ijoollee 3 hin qaba ijoollee dhiira.
Tole Abbaa Urjii kan isinittiin hedduu baay'ee beekamtan kitaabota barreessuu kanaani amma ammaatti eega biyyaa baatanii kitaaba meeqa barreessitanii?
Kanneen barreessan hedduudha. Toora 11 egaa kanneen maxxanse 6 jalqaba 2005 kitaaba dheengee jedhuun maxxanse dheengeen walaloon barreessa ijoollummaarraa walaloo barreessa. Afaan Amaaraatiin jalqabe walaloo barreessuu waggaa hulaa 5 barachuu ture 1968 akkana san booda afaan Oromootiin jalqabe kun dheengee jedhama kitaaba kiyya kan jalqaba walaloota kiyya kan bara 1974-75 irraa kaan Oromummaa fudhadheen samboda isa kana wulin kabe ba bar kuma na mafishan ogboro wa faro mo ha gudduje itane ga samboda senu makapso romo kai satti hiriyote dundabe wa hiriyote dundabe isena kani kana bagal me sun kabawan yunin so so afran kallo kitabara mi sojo kan kapsona nawa hala kai satti gudden ifsu barrese samboda hursoda samboda ga mijujira mali kitabota jahaga wali gala kan immatanse awasa magalaroch
baka ke sajiratani godan sa ke sajiratani jirenya biya alati wajinin figu ke sajiratani kitaba barresun akami danda miru mali gafatabe
dugadu bachula ke sao jirun baka hedugari da barresula yawni katero yeroga ka bata samun ke tillen baka takajirachu wato tegeren ke tillen dukkara dukkanawa tahu wa barresu yeroni jira ga hato mu biya farenji ga nuka kana ga orisan biya farenji halkani biya yero da mankani tu salma wajin kitabi tokko gashan wagga jana rafuda malif kitaba yero guda kan senati kan imba barresa juru
kitaba to ke sankesa tokko kanini argesne kanin dikasi badefi mijuda pusa afanotati be fula dibasa gali fi sadde kama oli kan deluda kusa jechota kan gorren namonna tadda kan andras matantani jiru jarren sanarra wanni kai isakana adda go bijira italiya
tokko bai jechota na no adda oli guru kiya afan oromo ti kitabban bahan glasini purale hedun qaba namni heddu afan ingilizi afan oromo afan ingilizi kiya anellen kan english oromo basu findema inni sanis furaja ni makumma satu furada kuniga kanne bratin addaje kanin furado jirate feedback mana motarai ani moka jarakanin adda onni sago dubai na jechota ti jirin furada
ummani ke nyamo kan ummani romo baldan kan jiru garabi yake sas kesu mata ku saje chota kana akamiti argachu dandaw warri bandinan biye ke sajiran akamiti jaran kakapsi sajir
rufad bare da gafe bare duda ka garam ya kuma lama ku sadet yaru makana biyan ture November December tradwa university haramatin kitab lama mata akitine bi sekta ramis wa fi hurso kitab banka lamen gafani university haramat da ke gafade kolen anjani hagala tomani tanan mulcha university professor jilani tena university gashin pugashan tamu kan jira university san apa gafa college tura kase akitami oromo kan dura asit famun yero dura yani ga itifufun akatufun na abdadda namalleni ni kakasa amma ta kokonin gese biyar almatti matanse gese biyakanatti nobreti beta kitabni tax free da ogam biyana ku tax hedu na gafatan gati gubbala laneti gati gubbajiru kan biya kan dolarati tax hanga fadan rafuratan numan kenneti tamboda amma gese hire acitti matansu da fu saganta gabacin tur kai sawu mijun yalatir bayin miyada acitti waye je ha to male halli hanga mana mijoji
kun sagale America saganta fan romoti waldan wal karkar safi misoma macaftu dama rakkina nagenya Ethiopia muda tefi furmani wari kabe satae akakin namufi gafade jira ogana waldicha obod ribida mise ajechan baka addati yero amara wachajiru gara warwaransati akain jijiramne motummani furmata kennu kaba jirani gafadane jiru dabalata gaba sakana sahaidam totu arkagaba
wallabde wagota afran darbanif nanno lita Ethiopia baka addati dema ture tumura dabun lami lengati kafala jiru jechun walda walgargar safi misoma macaftu lama ipsejram presidenti waldicha obod ribida mise kajaranit rakonna ga biyetti ke satta wagottani mudate furmanni karana gan ha sauda motumman naga ummata exsuf qama kamucala ittigawato mawan qabo karatin tumram barbadu qaba waran kunjechun ipsaniru
karal lamanu walitta de mani inni ugaan ko suna jala jalla jeedus uguma jala jalla simo jala jalla ne jidame ga fatame do uguma jala jalla te ugaan bakatta de bitu komne no jetu kana bodde no jetu no jetu badi dabala kanaf isa mirga ko tu cabe kana kanan ga fatta jedu laki mirgi he kana kana male kana ga facun sirran jiru jede inni mirga ho cabe jedu simo yo darba ga fatta te bakka sila da bacu ka buruti da bate karal lamanu walitta de mu qabu motum ma yechu dabbar hala aka yo na ka normal akuma buca dunya tolale badi karaa kamiin fuudhuufu gara caalaa isaatti gaafatama. Maaliif gibirri kaffalamee ilmaanni godhamee fi ati nu hoogganee ati nu bushee ati nagaan ofiiti jedhamee itti gaafatamni waan irra jiruuf isa caalaatti itti gaafatamuu qaba. Isa isa lolu sana akka qabbana buufatu itti gaafatamni kan sa'aatiin jedhaan.
Waggoota lamaan darbaniif waldichi qaamni dhimmi ilaallatu mala adda addaatiin nagaa biyyattii akka buusuuf gaafachaa kan ture ta'uu ibsuudhaan mootummaan namoota dhuunfaa fi jaarmiyaalee karaa miidiyaa hawaasaa fi kallattii adda addaatiin haasaa jibbiinsa babal'isanii fi miidhaa geessan irratti tarkaanfii barsiisaa fudhachuu akka qabus ibsaniiru.
Calqaba waraanni kaaba dura Oromiyaa keessatti calqaban. Inni kaaba karaa nagaatti adeemaa jiraachuun isaa waan gaariidha. Isa inni kanallee akkuma kanatti dhaabachuu qaba. Garuu attamitti dhaabataadha. Duraan dursilee kan dubbataa turre warra labsii jibbiinsaa labsii sanyii irratti hundaa'e labsii namarratti nama kakaasu hojjetu kana. Yeroodhaan seeratti dhiyeessaa jechi kun dogoggora jedhaati sabaa himaaleedhaan himaa jennee daddabarsaa turre mootummaan gura tokko iyyuu nuun kennine jarri kana dubbatan jarri akka kanatti akka namni garaa jabaatee walajjeessu godhan ammayyuu namni isaan gaafate hin jiru badii kanatti itti gaafatama warra ajjeese qixxeetti warri gareen tokko gareen tokko irratti haa hidhatu jedhu. Warri gara jabeenyaan fixaa jedhu warri yoo namni tokko du'e nama dhibba ajjeesaa jedhu kun safuudha. Warri safuu kana cabsee dubbate seeratti haa dhiyaatudha yaadni keenya.
Walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru dhaabuu fi marii fi mariin nagaa furmaata ijoo ta'uu waldichi ibseera. Gama biraatiin mootummaan rakkoo nageenyaa biyyatti keessatti furuudhaaf qaamni hidhatee jiru meeshaa lafa kaa'ee mariif qophii taanaan balballisaa banaa ta'uu himaa turuunsaa ni yaadatama. Gama kaaniin immoo hidhattoonni naannoo Oromiyaa keessatti socho'aa jiran kan mootummaan shanee jedhee waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman qaama marii nagaa barbaade waliin mari'achuudhaaf yeroo kamittuu qophii ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa dhiyeenya kana ibsa baaseen naannoo Oromiyaa godinaalee 10 keessatti haalli adeemaa jiru yaaddessaa ta'uu ibsuudhaan ajjeechaa qaama hir'achuu fi buqqaa'insi lammiilee nagaa naannoo Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru dhaabsisuudhaaf mootummaan federaalaa tarkaanfii hatattamaa fudhachuu fi furmaata qabatamaa akka kennuu fi nagaa waaraan akka naannoo sana keessatti bu'uuf gaafachuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kun sagalee Ameerikaati. Dhaabbanni qo'annoo hawaa Yuunaayitid Isteetsii yookiin Naasaan waggoottan 50 booda gara qo'annoo ji'aatti fuulleffatee jira. Akkuma kanaan ergama Artemis jedhamee moggaafame qopheessee irratti hojjechaa jira. Baatii darbe keessa inni jalqabaa yookaan immoo Artemis 1 jedhamee inni moggaafame gara ji'aatti deemee sadaasa 16 amma muddee 11tti guyyoottan 25 fi ji'arraa marmaaraa turee gara lafaatti deebi'eera. Dhimma kana irratti hayyuu saayinsii hawaa kan ta'an Dr. Xilaayee Taaddasee haasofsiifnee jirra. Gaaffii ergamni Artemis 1 yookaan Artemis 1 jedhamu suni amma milkaa'eera jedhurraa deebii Dr. Xilaayeen kennaniin jalqabna.
Artemis 1ffaan egaa deemee deebi'ee guyyaa 25 mokkana tureeti deebi'ee. Karoorawwan fi kaayyoo tokko tokko jira fakkeenyaaf. Kaayyoo 23 qabachaa ture. Kaayyoowwan kana keessa tokkumaatu odoo hin hojjetamin deebi'e. Sanis rakkoo gartee kominikeeshinii waan dhufe. Asirratti waan sadiin kaayyoowwan gurguddoo sadiin sigarsiisuu barbaada. Kaayyoowwan sadan keessaa tokko SLS kan jennu fakkeenyaaf Space Launching System jennaan yookiin sistama rokkeetii gateetti saatalaayitii kana itti furgaggeessan yookiin launchitti goonu kana sirriitti hojjetee jiramoo sirriitti waan barbaadamu sani sirriitti hojjechuudhaaf yookiin orbiitii nuti barbaannu saniin ga'uu danda'amoo kan jedhu. Sani hubachuu fi duraanuu kan Artemis 1ffaan kan yaalame. Kalammaffaa immoo ground system kan jennu ni jira Kennedy Space Center yookiin wiirtuu hawaa Kennedy kan jennuun kan Florida jiru achi ground system jiru la ferratti khani instrumenti ti furgu geisan kan hojjetamu launching park jennun ennu khuni sirritti hojjecha ture mo sirritti SLS or rocketti chawali wal simatu rani kan jet kanalle sumarratti sirritti wotame jira sadafan Orion spacecraft to yakin doni hawa Orion ida Orion walin kusati kudan tudeme kusati kudan kuni Orion walin European service module kan jedamu jalatti jirani ogu orbiti lafakana lakise orbiti jiasene wanish kurnan san lakise yachu kurnan san gari jarau kubata gari mo juma kana nanae waheddu korata yachu kibsati toko kofa karakoniti lufte sanis communication hangama communication is all in argachu indandeamne kanafu Artemis sada lamafa sadafa afrafa shanafa kas tufumaw goruni dandayachu erguni dandayachu
baye gari me kana walqabate ga kanin mo dagenye isini gare yokan timi wa e qillensa hal qillensa hawa qoratu kessa kan ojjetanu gare enke san kuni nasa ke satti mo e bada zalle argate ejira me waye sananu timu dandes
kanafu grouping kan timin kan yakun space weather team jedama timin kuni 24/7 wanni goda turre gargara turre mesho dosimeter kan jedaman isan heddu Orion kaisa Orion alasa kaisa sa bakke eddu eddu kenye turre kanafu data nu erga turre dosimeter insani data kana live ida la la turre nutil analysis igona kanafu kanan alamas amma wanni badasa ta arkanef badasti chuhuni prestigious badasa kan jada munasa da group idaf kanama inni khuni wanni nu kanamef modelo ta tokotok hojje cha jira modeli gatte wanni godu dando mali halagarte halagarte qillensa adur radufu hatawu radiation adur ra khaw khana odon ka indura guya khana ni kha aje kan garte forecast god isa khana modelet heddu hojje cha jira manillen modeli laman mata khiyan hojje de makan khiyan kambe lama jira ma toko guya sadi dura behe jira kanen kana kan fakkata ni fi bala sarkane yetu
tomaratti ga pintoko ega Artemis kun ega ergamne Artemis kun jal kabe asi odubai argine to komaini biyotan Africa wali galte Artemis o kan Artemis accord wanje damu ya wanje damu mallate sane kanake sa Rwanda ni fi Nigerian Africa ke sa biyotan jal kabati wanje odun to ko ba eture maal jechuudha ergamne Artemis kuni biyotta Afrika biyotta guddatta jiranu biyotta alaatii fi biraatii fi maal fayyada wali galte ma keessan jechuun kuni yuu maa inni mataansa
namoota hedduurraa'in gaaffii tokko tokko harkaidhaani yoo Artemis irratti isin hojjettan maal Itoophiyaadhaaf hojjettan warratu naanja ufaadhaa jira Artemis kuni Ameerikaatii miti ilmaan lafa kanaatii irraati humanitii kuni ilmanamaatiif malee lafa biyya Ameerikaa qofa miti. Kanaafuu inni akkoordiin kun uumamee fi maali Ameerikaan maal gooti biyyoota hunda lafa kanarra jiru akkoordii san keessa akka seenan gooti. Kanaafuu ekspilooreeshinii kana keessatti anilleen harka kiyyaniin galcha anilleen fuuldura riisarchii wayii haa ta'u waan fedheenu isin hojjiniin hin hojjedha jechuudha. Wa'ada galuudha kan wa'adatti galan biyyoota hangamaa biyyoota 23tu galee 23 kana keessa Uganda maali Rwandaa fi Nigeria seenanii jiran jechuudha.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'aatii 2:00 walakkaadhaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.